kedumaza kakhulu lokuba unkomo esikubona kusenzakala ukuthi sekulabantu abalesibindi sokuthi baphume nje bahambe bayedubula amahlayana nje kanjalo nje bekhuluma amazwi afana lamazwi akhishwe yilamajaha. Abantu abenza ubuqiwi obunje njalo abantu abenza into enje begqoke izembatho zezanu batshengisela sobala ukuthi kukhona into abayithembileyo. Ngiyazi ukuthi bakhona noma ngithi inkokheli zezanu sebengase bejike bethi bona abazane lalaba abantu noma abahlangene lalaba abantu. Kodwa ngithemba ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uyazi ukuthi ingalo yomthetho injani nxa kuthe kwafika isimo sokuthi utholakale uphethe umbhobho ungekho emthethweni noma udubule mahlayana, ngoba indlela iZimbabwe ephethe ngakhona noma ngithi eqhuba ngakhona imithetho yayo ekutheni abantu baphathe izikhali ezifana lezana lezo ubungumthetho omuhle kakhulu eminyakeni yonke edlulileyo. Ngabantu esingathi ngabasekeli bezanu PF njengoba bephume begqoke impahla zezanu PF, ngoba nxa kuthi bekungumuntu mahlayana angiboni ukuthi ngakwenza konkwana njalo azifihli nobuso bakhe aphume nje sobala njalo kusemini kukhanya ukuthi yena ungubani, engazifihli ubuso bakhe. Kusobala ukuthi akuthembileyo uleqiniso lakuthi akusoze kuze kumjike egangeni.
Isehlakalo lesi Dube siza kulempiko yokwethuselwa lokutshaywa kwabantu ngabasekeli bezanu PF endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Ulubona lusiba ngolukhululekileyo yini lolu khetho?
Kulezo zehlakalo zonke ezenzakalayo akekho ngisho lomuntu oyedwa esimbona evele enkantolo noma isiyahlangana lomantshi ehlangene kulawo macala afana lana lawo. Sithi siyaqhuquzela ukuthi uhulumende akukhangele akubonisise ukuthi lokho kuqakathekile njalo kumqoka ukuthi akufake ukuthi ukuthula kulela lizwe lokuphepha kwabantu akube yilokho akutshoyo lokho akuhlabelayo nsuku zonke, ngoba nxa kusenzakala ukuthi kwesinye isikhathi izinto zenzakala kodwa bengazigayi indiva kuza kwenza ukuthi into le imemetheke egcine ekugcineni ilizwe leZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi lilizwe elile tension ukuthi nxa engathi iyaphakama itension yakhona kuyahlupha. So asifisi ukuthi sibone ilizwe leZimbabwe selifana lamanye amazwe aseyafika ezimeni zokuthi sekucina sesiba namacivil war, ngoba into esisiyibona njengenaleyo nje ngibuyele futhi kulo mbuzo okwambuza wona ukuthi abantu abaphatha izikhali ezisegcekeni kanjalo abantu bengakhohlwa ukuthi umuntu nxa uye wasuka wayajaya omunye umuntu, umuntu lwana utshaye umuntu lwana osengasala acabangela kwesinye isikhathi nxa ukuthi ule ndlela afinyelela ngayo ukuthi sengathola la isikhali esifana lasenalesi sesingacina sibone kusiba lomthelelo omubi kakhulu esingafisi ukuthi sibone. Thina esikukhalelayo eZimbabwe ukuthi sibone izinto zihleleka kulandelwa umthetho oyiwo owabekwa ukuthi uconduct noma ugavene ilizwe leZimbabwe libe lilizwe eliphephileyo for abantu bonke.
Bayatsho abadala bathi okulempondo akufihlwa emgodleni. Ibandla leZanu lihlezi likulandula ukuthi lilodlakela njalo liyethusela abantu. Ubona lisenelisa yini ukuqhubeka lizivikela njalo lizilandula izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu?
Abasoze bakuvume lokho nje into engiyazi mhlawumbe ukuthi abasoze bavume ukuthi ngabantu babo. Kodwa njengoba sisithi ukuthi abantu akekho umuntu ongahamba ayechaya abantu emgwaqeni esazi ukuthi yena ayikho into ayithembileyo. Uhambe siyakwenza into njalo esazi ukuthi kukhona okuthembileyo njalo noma kungeze kufikeni uyazi ukuthi uzanqoba kusasa. Ngoba baye baze batsho lokuthi bona ilizwe sebethethe. Ilizwe sebethethe bathethe ngeyiphi indlela abantu bekuyikhona abantu kusayikhona besezeya ekhethweni. Ngibona ngathi kuyinhlekisa kakhulu kuza kwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe elizagcina lisiba ilizwe eleziqiwe. Ngoba akathethi nxa sithi siyakhangela kuningi izinto esizibona kubomakhelwane nabo-South Africa esingakufisiyo ukuthi ngabe lokhuyana kuba lomthelela elizwe lakithi. Kodwa thina nxa ngendlela esifuna ukuthi siziphathe ngayo ngalesi sikhathi kuza kwenza ukuthi sihambe siyokukha amalahle wokha kubomakhelwane sizowalahlela thina elizwe lakithi bese ujika kusasa nxa sekumemetheka sekusitsha ilizwe lakithi sibe sezikhala njalo. So thina esikukhalela lapho ngokuthi inkokheli zonke noma kungabe kuyiZanu noma kungabe kuyi-MDC noma kungabe kuwaphi amaqembu akhokhelayo, inkokheli zayo abahlale phansi bazame ukuthi kizo zonke indawo zabo lapho bahamba khona besenza ama-campaign abakucacise kube ngigceke kube qiniso njalo ukuthi umuntu otholakala esenza into embi noma esenza lokho esikubonileyo kufanele ukuthi simbone esiyajika emajele, ngoba nxa engaza wajeziswa umuntu owenza into ezifana lezi nalezi kuza kuqhubeka kumemetheke phambili kube into ezahlupha. Ukhetho lolu sikhanya ukuthi kube lukhetho oluhlanzekileyo, kodwa nxa kusenzakala izinto ezinje kuthiya abantu bengasazi ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeqiniso kuzabe lukhetho olukhululekileyo okwangempela noma kuzabe lukhetho olukhululekileyo okwamlomo wethu sikhuluma. Kukanti akufanelanga ukuthi izinto zikhulunywe, kufanele ukuthi izinto zikhulunywe zisenziwa.